Вие сте со SPS на Македонски.
SPS, a world of difference. You're with SPS Macedonian on mobile, online and on radio.
Вие сте со SPS на Македонски на мобилен, преко интернет и на радио.
СБС им оддава признание на традиционалните собственици на земјата од која денеска имитуваме програмата на македонски јазик. Со ова изразуваме почит кон народот Воронџери Војборанг, припадниците на нацијата Кулин и нините минати и сегашни старешини. Признание исто така им оддаваме на традиционалните собственици на сите земји на абориджините и народите од Торес Стрејт островите, од чија земја ја слушате нашата програма. Добар ден до сите вас кои не слушате денес петок, 4 април, но и до оние кои ќе не слушаат во сабота на 5 април, кога ќе се репризира оваа програма точно на планне. А со вас ќе биде Васе Коцев. По генералната најава, ќе ги слушнете изборот најактуелни вести неделава, каде во вниманието е долго очекуваната објава за царини од американскиот претседател Доналд Трамп. Токму на оваа тема имаме и поопширен прилог, каде меѓу другото ќе слушнете дека оваа објава веќе предизвикува загриженост за глобалната инфлација и потенцијален застој на светскиот економски раст. Секако ќе го слушнете и редовниот извештај од Македонија, а вчера се одржа средба Мицкоски Филипче, при што е договорена соработка за најзначајните прашања. Ке слушнете и за распоредот на екипите од македонската заедница во фудбалските лиги низ Австралија, а секако ќе слушнете и ова македонска песна. Останете со нас, продолжуваме со вестите. Во изборот вести во неделата што изминува издвојуваме. Шефот на НАТО се обидува да ја намали загриженоста дека САД ќе ја напуштат организацијата. Независен пратеник вели дека Австралија треба да гледа на други пазари по американските царини. И македонските власти се изненадени од високите царини што ги постави американскиот претседател Доналд Трамп за македонските производи што се извезуваат во Америка. И од спортот, Хопман купот во тенис наоѓа нов дом, тоа е Италија. Слушајте ме. Генералниот секретар на НАТО Марк Руте се обидува да ги отфрли стравувањата од ненадејно повлекување на САД од Организацијата на Северноатлантскиот договор додека Белата куќа спроведува драматични промени во политиката. Во разговорите во Брисел, господин Руте вели дека НАТО останува остро фокусиран на заштита на Украина, опишувајќи ја Русија како клучна долгорочна закана за воената алијанса. Коментарите доаѓаат како контраст со оние на американскиот претседател Доналд Трамп, кој негува поблиски односи со Русија откако ја презеде функцијата оваа година. Господин Трамп исто така предизвика вознемиреност и конфузија со неговото континуирано преиспитување на суверенитетот на членките на НАТО, како Данска и Канада. Но господин Руте вели дека е убеден дека САД остануваат посветени на НАТО и на обврската од член 5 да им помагаат на членовите доколку бидат нападнати.
I know there has been some tough language. I know that there have been allies, for example, on this side of the pond being worried about the long-term commitment of the US to NATO. And I was in the White House, but before I went to the White House, we had President Macron there and Prime Minister Starmer. And on so many other occasions, the Americans have stated again and again, we are committed to NATO, we are committed to Article 5.
Председателот на Соединетите Американски Држави Доналд Трамп најави обширни одмазнички тарифи за повеќето стоки кои доаѓаат во САД, потек што се очекува да има широко влијание врз глобалната економија. Новите царини вклучуваат данок од 25% за автомобили од странско производство, 34% царини за увоз од Кина и 20% за Европската Унија. За увозот од Обединетото кралство ќе се применува царина од 10%. Господин Трамп вели дека овој ден ќе биде запаметен во историјата како ден што Америка повторно ќе ја направи здрава.
For decades, our country has been looted, pillaged, raped, and plundered by nations near and far, both friend and foe alike. American steel workers, auto workers, farmers, and skilled craftsmen, we have a lot of them here with us today. They really suffered gravely. They watched in anguish as foreign leaders have stolen our jobs, foreign cheaters have ransacked our factories, and foreign scavengers have torn apart our once beautiful American dream.
Белата куќа верува дека царините ќе ги поттикнат производителите да го зголемат домашното производство и да отвараат работни места во фабриките. Но економистите предупредија дека овој потек ќе ги зголеми цените во САД и ќе предизвика трговска војна што се заканува да ја дестабилизира глобалната економија. Новите акцизи доаѓаат во прилог на веќе објавените тарифи за увоз на автомобили, челик и алуминиум и давачки против Кина, Канада и Мексико. Независната пратеничка Дај Ли вели дека Австралија треба да гледа на други пазари по објавувањето на тарифите што американскиот председател Доналд Трамп го наметна на секоја земја во светот. Господја Ли изјави за Канал 9, додека ги поддржува плановите на владата да преговара за основната тарифа од 10% наменета на сите австралијски стоки, Австралија исто така мора да ги заштити собствениот суверенитет и интереси.
I suppose we, you know, there's no point fighting it. I think the most important thing for Australia and is to actually look at other markets. I mean, this tariff is going to hurt the US consumers a lot. So I think for us, we are in a position in a Southeast Asian region that we could look at to other markets as well.
Владата на Албанези го опиша потегот на американскиот председател како неоправдан, наведувајќи го даношниот дефицит на Австралија со Соединетите Американски држави, додавајќи дека тоа не биле постапки на пријател. Премиерот вели дека неговата влада се уште е посветена на дипломатски преговори по одлуката на Соединетите Американски држави. Светската трговска организација се обврза да одговара на прашањето од членовите за влијанието на тарифите наметнати од САД. Генералниот директор Нгозио Конџејвела вели дека многу членови побарале анализа на престојните економски влијанија. Тоа доаѓа откако портпаролот на Кинеското министерство за надворешни работи, Гуа Джианкун, ги критикува тарифите наметнати на Кина, кои сега надминуваат 50%.
This seriously violates WTO rules and severely damages the rules-based multilateral trading system. China firmly opposes this and will take necessary measures to resolutely safeguard its legitimate interests.
Другите големи економии исто така ги критикуваат новите тарифи на САД, кои започнуваат од основната линија од 10% и се зголемуваат за многу земји. Европската Унија се соочува со царини од 20%, а председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен вели дека блокот е подготвен да реагира. Таа вели дека одговорот од 45,2 милиарди долари на претходните тарифи е финализиран, а може да следуваат повеќе ако Соединетите Американски држави не го сменат курсот.
If you take on one of us, you take on all of us. So we will stand together and stand up for each other. Our unity is our strength. Europe has the largest single market in the world, 450 million consumers. That is our safe harbor in tumultuous times.
Каква порака Америка и праќа на Македонија со воведување повисоки царини за увоз на производите од Македонија, со оглед на тоа што Македонија со САД со години негова стратешко партнерство, а во последниот период македонската делегација и премиерот Мицкоски неколку пати беа во посета на Соединетите Американски држави. Професорот Трајко Славевски одговори дека на ова не треба да се гледа со емоции. Тој препорачува во овој момент Македонија да ги намали царините за американските производи за да ја одоброволиме Америка.
Не сега да ги зголемуваат царините, она што им е најавено да речеме од земји како Јапонија, Јужна Кореја и Европската Унија, туку да ги намалат. Мислам дека е најдобро ние да видиме колку можеме она што не се забележува дека е трговска бариера на нашиот увоз со Соединетите Американски држави да го намалиме, со тоа да ги одоброволиме и тие веднаш да реагираат со намалување на царината.
А според Македонскиот државен завод за статистика, лани увозот од САД бил во вредност од околу 200 милиони долари, а извозот бил во вредност од 118 милиони долари. Податоците од Царинската управа пак покажуваат дека најмногу од САД увезуваме лешници за кои има царина од 15%, оружје со царина од 7%, а без никаква царина од Америка се внесуваат машини, барут, делови за возила и специјални возила. Коалицијата вети дека ќе инвестира 600 милиони долари за надградба на земјоделските и рударските патишта доколку биде избрана. Портпаролката на опозицијата за инфраструктура Бриджит Маккензи вели дека инвестицијата ќе го признае придоносот на земјоделството, рударството и камионските индустрии за економијата на нацијата. Водачот на опозицијата Питер Датон вели дека овие индустрии не можат да работат со својот полн потенцијал без надградба на патиштата, и тоа ќе доведе до полесен транспорт на критичните производи, како свежа храна од фармите и материјали од рударството. Господин Датон вели дека инвестицијата може да ги поддржи индустриите, особено во Западна Австралија. Двајца мажи се обвинети откако наводно биле фатени со наполнети пиштоли во Мелбурн Крикет Граунд за време на AFL надпреварот помеѓу Колингвуд и Карлтон. Оружјето го пронашна полицијата по претресот, додека толпата од повеќе од 82.000 навивачи го гледале надпреварот. Полицијата на Викторија отишла на MCG околу 20 часот и 30 минути во четвртокот, откако двајца мажи одбиле да го напуштат местото кога обезбедувањето го оспорило нивното однесување. Тие биле уапсени и при претресот наводно открили дека секој со себе носи огнено оружје и муниција. Нејасно е како оружјето влегло во MCG, кој беше подложен на безбедносна надградба минатата година. Програмата, предводена од домородните жители, која веќе им помага на стотици луѓе од првите нации да се откажат од пушењето, ќе стане национална благодарение на новиот грант од 4,7 милиони долари. На кој начин QuitPack е развен од тимот на Универзитетот во Ньюкасл, предводен од жената Вира Джури, вонреден професор Мишел Кенеди. Професорката Кенеди вели дека секое пакување ќе вклучува предмети за терапија за замена на никотин, како што се фластери и гуми за џвакање, како и ресурси развиени од заедницата, врски до апликацијата како MyQuitBuddy, видеа за управување со желби, па дури и чорапи во боите на знамето на абориджините.
Into the new study we'll be making some new brochures, a range of new videos and content to explain what to do when you get a craving. Working through things like your smoking triggers, addressing previous challenges in quitting and how people can think about those and draw on those to make their own plans for the future. We also always add something that builds pride in culture. One of the favourites is socks, and they have, you know, red, black and yellow socks in their box as well.
Палестинците раселени од Рафах се соочуваат со глад поради обновените напади врз Газа, бидејќи стотици илјади беа принудени да го напуштат градот во јужниот дел на појасот Газа. Ова доаѓа по нова наредба за раселување за евакуација во едно од најголемите масовни раселувања во војната. Израел го обнови нападот врз Газа, убивајќи најмалку 97 луѓе во изминатите 24 часа, вклучително и напади врз училишна зграда, што служеше како засолниште за раселените семејства во градот Газа. Еден раселен палестинец од Рафа, Саид Абу Латифа, вели дека само што се вратил во Рафах пред да биде принуден повторно да побегне.
We need protection. World, enough is enough. Find us a solution. We're really tired. Today we're under siege. There's no food left in Gaza. No water, no drinking water, no fuel, no gas. There's nothing for people to consume. People are dying of hunger.
И од спортот, односно од тенисот, Хопман Купот именуван по австралискиот великан Хари Хопман, оваа година треба да се игра во јужниот италијански град Бари. Меѓународната тениска федерација во четвртокот објави дека турнирот во мешани двојки ќе се игра помеѓу 16 и 20 јули, една недела по завршувањето на Вимблдон. Екипите на Хопман Купот се состојат од играчи од машки и женски пол, потоа машки сингл и женски сингл и мешан надпревар во двојки. Купот започна во 1989 година и се играше секоја година во Перт како отварање на сезоната се до 2020 година, а продолжи во Франција во 2023 година пред минатогодишниот настан да биде откажан поради неговата близина до Олимпијадата. Преселбата во Бари го надополнува напорниот тениски распоред во Италија, каде спортот бележи успеси со Паулин и Јаник Синер. А од најновата курсна листа денеска ден австралијски долар се менува за 0,58 евра, 0,62 американски долари и 35,54 македонски денари, додека 1 американски долар се менува за 56,48 македонски денари, а 1 евро за 61,10 македонски денари. И временската прогноза за поголемите градови во Австралија за сабота. 5 април. Перт, кратки повремени врнежи со температура до 27 степени. Аделајд, делумно облачно до 22, делумно облачно и во Мелбурн со температура до 18 степени. Во Хобарт ќе биде облачно со температура до 16 степени. Камбера, сончево до 23, сончево и во Сиднеј, но до 25 степени. Во Бризбен се очекуваат можни врнежи со температура до 29 степени. Дарвин, слаби повремени врнежи до 32 и во Алис Спринг сончево со температура до 27 степени. На програмата на Македонски јазик на СБС радио го слушавте изборот вести од неделата што полека изминува. Овие вести почитувани можете повторно да ги најдете и да ги слушнете, доколку ја посетите нашата Facebook страница SBS Macedonian, но и нашата веб страница sbs.com.au/Macedonian. Секако тамо ќе ги најдете останатите интервјуа, прилози и видеоклипови на теми поврзани со македонската заедница во Австралија. Слушате СБС радио, програма на македонски јазик, а денес со вас почитувани Ева Секоцев. Во продолжение следува извештајот од Македонија, во кој ќе слушнеме за тоа дека Америка воведе царини во висина од 33% за увоз на производи од Македонија. Вчера се одржа и средба Мицковски-Филипче, договорена е соработка за неважните прашања. Трагедијата во Кочани беше главна тема и на вчерашната собраниска седница за пратенички прашања. А за полицајцот од обезбедувањето, примерот Мицковски, се води истрага под сомневање дека изнесувал службени тајни. Бране Стефановски поопширно на овие теми.
Македонските власти се изненадени од високите царини што ги постави американскиот председател Доналд Трамп за македонските производи што се извезуваат во Америка. Директните негативни ефекти за нашата економија може би нема да бидат големи затоа што трговската размена со САД е мала, но индиректните ќе се почувствуваат, велат економистите. Први на удар ќе бидат компаниите што произведуваат автомобилски делови, текстилната индустрија, фирмите што даваат услуги за САД, но ќе се намалат и странските инвестиции од Америка, кои се најчесто од македонските иселеници и дознаките од странство.
Домашните експерти се изненадени од одлуката на Трамп за воведување на 33% царина за увоз на производи од Македонија. Тие велат дека ваков потек не очекувале. Според нивните сознанија, повисоката царина е резултат на суфицитот на страната на Америка, што го покажуваат бројките од Американското биро, а анализите на нашите стручњаци се спротивни. Никица Блажевска, извршна директорка на Македонија 2025, вчера одговараше на новинарски прашања по овој повод.
А според домашните или нашите статистички податоци, Македонија има дефицит во надворешно-трговската размена со Америка. Извозот е околу 110 милиони евра, увозот околу 180 милиони евра. И заради тоа не се очекуваше ваква висока царинска тарифа. Меѓутоа, за жал, податоците кои што се официјални податоци од Американското биро за статистика сепак покажуваат други податоци, односно дека Македонија има суфицит во надворешно-трговската размена со САД, така што тука произлегува и ова висока царинска стапка за извозот на македонските производи.
Одлуката на САД ќе погоди дел од секторите. Иако за сега не се очекува да се намали инвестирањето во земјава, треба да сме загрижени. Преку дипломатските представништва и бизнисот ќе се бара преиспитување на одлуката, додава Блажевска.
Индиректниот ефект, би рекла, кај моментов е многу поголем. Тука ја гледам главно автомобилската индустрија, петрохемиската индустрија и така натаму. Меѓутоа, спомена преку извоз во ЕУ и од ЕУ во Америка. Сметам дека услугите ќе бидат засегнати. Тука ја споменав нашата диаспора, која што главно отвара значи компании во Македонија, кои што сервисираат компании од Америка.
Каква порака Америка и праќа на Македонија со воведувањето по високи царини за увоз на производите од нашава земја, со оглед на тоа што Македонија со САД со години негува стратешко партнерство, а во последниот период македонската делегација и премиерот Мицкоски неколку пати беа во посета на земјата, професорот Трајко Славевски одговори дека на ова не треба да се гледа со емоции. Тој препорачува во овој момент Македонија да ги намали царините за американските производи за да ја одоброволиме Америка.
Не сега да ги зголемуваат царините, она што им е најавено да речеме од земји како Јапонија, Јужна Кореја и Европската Унија, туку да ги намалат. Мислам дека е најдобро ние да видиме колку можеме она што не се забележува дека е трговска бариера на нашиот увоз со Соединените Американски држави да го намалиме, со тоа да го одоброволиме и тие веднаш да реагираат со намалување на царината.
Според Државниот завод за статистика, лани увозот од САД бил во вредност од околу 200 милиони долари, а извозот бил во вредност од 118 милиони долари. Податоците од Царинската управа пак покажуваат дека најмногу од САД увезуваме лешници за кои има царина од 15%, оружје со царина од 7%, а без никаква царина од Америка се внесуваат машини, барут, делови за возила и специјални возила. Лидерот на СДСМ Венко Филипче и премиерот Христијан Мицкоски вчера се сретнаа во владата, откако завчера Филипче побара власта и опозицијата да изградат заедничка стратегија и план за клучните сектори во државата по трагедијата во Кочани, потоа за напредокот на Македонија во повеќе клучни области, здравството, правосудството, животната средина, образованието, борбата против корупцијата, партизацијата и политизацијата. Филипче и Мицкоски се договориле да соработуваат преку работни групи во кои ќе има експерти од различни области со цел спроведување на реформските задачи. Мицкоски побарал од Филипче да се потруди да биде конструктивен во пределбата за промени, реформи и напредок. Според Филипче пак, на овој начин се покажува свест, разум и слух за барањата на граѓаните, а новиот модел на соработка ќе помогне во постигнувањето побрзи резултати и подобрување на животот на сите граѓани. Тој очекува сите политички партии да покажат интерес за ваков вид соработка и наскоро да се одржи лидерска средба на лидерите на сите партии. Филипче по средбата даде изјава за медиумите.
Начално договоривме дека ќе работиме на начинот да формираме заеднички тела или работни групи во делот пред се на спроведувањето на реформската агенда. Значи, првичните закони кои што треба да стигнат во собранието, во делот на правосудството, нешто што ги тангира сите граѓани, понатаму енергетиката и некои работи во однос на стратешките движења и проекти во здравството. Ова е еден состанок првичен, ние се уште треба да видиме каква ќе биде таа методологија да ја разработиме, меѓутоа мора да кажам дека има волја од двете страни.
Партиите изразија различни ставови за средбата на лидерите на двете најголеми македонски партии. Коалиционниот партнер во владата Знам критикува дека СДСМ и Венко Филипче немале политички кредибилитет да нудат било какви концепти за Македонија. Дуј пак оценува дека средбата Филипче-Мицкоски била со цел моноетничка коалиција, но и одстранување на албанците од голем број високи позиции во државната управа, иако повикот за лидерска средба беше до сите парламентарни партии. На вчерашната собраниска седница посветена на пратенички прашања, доминираше прашањето зошто и каде потврли безбедносниот систем во превенцијата на несреќата во Кочани, која однесе 59 млади животи. Миле Талевски од СДСМ изнесе пропусти кај органите на прогонот. Тој рече дека полицијата немала оперативни сознанија и план за проценка на ризикот при таков настан со повеќе луѓе, меѓу кои и малолетници.
Механизмите за контрола по надлежност на Министерството за внатрешни работи покажуваат алармантни пропусти непосредно пред и за време на комниот настан на Бирото за јавна безбедност, на ОВР Кочани и на секторот за внатрешни работи од Штип.
Според министерот за внатрешни работи Панче Тошковски, пратениците од СДСМ се обидуваат да манипулираат со гневот на јавноста. Тој ги отфрли и обвинувањата на опозицијата дека полицијата спроведува селективна правда.
34 физички лица, 3 правни лица. До сега истрагата е во тек. Ќе видиме колку ќе бидат, од кога ќе се превземат сите процесни действија од страна на јавното обвинителство и Министерството за внатрешни работи.
Председницата во собранието Тошковски одговараше на прашањата на медиумите. На прашањето зошто не и била одземена лиценцата на пеколната дискотека пред да се случи несреќата, министерот одговори дека се истражуваат и актуелни началници и полицајци за трагичниот пожар, но истрагата е во рацете на обвинителството.
Истрагата е во тек, секој еден кој што без оглед дали сторил или не сторил одредено действие, врз основа на кое што ќе може да се извади причинско последична врска со предметниот кривично правен настан, за разлика од претходно, сега ќе одговори.
Социјалдемократскиот сојуз вчера побара Тошковски да поднесе оставка како морален чин за пожарот во Кочани. Завчера лидерот на опозицијата Филипче оцени дека досега се води селективна истрага и дека ако продолжи тоа така, ќе бара да се формира анкетна комисија за трагедијата. Новинарите го прашаа министерот како осомничениот полицаец за оддавање службени тајни дошол до документите што ги изнел од МВР и за каков тип документи се работи, но Тошковски не даде одговор. Тој рече дека сите тие прашања се дел од истрагата што е во тек и дека информациите ќе бидат изнесени пред јавноста кога ќе дојде тој момент.
Сакам да им порачам на сите оние недобронамерници и предавници на родот свој, имајќи предвид на криминалците во Министерството за внатрешни работи, дека неселективно и бескомпромисно ќе се бориме против истите. Македонските граѓани заслужуваат полиција која што ќе ги штити, а не која што ќе ги рекетира.
Пред неколку дена беше уапсен полицискиот службеник и член на обезбедувањето на премиерот Христијан Мицкоски поради сомневања дека издавал службени тајни на трети лица. Станува збор за Ангел Сарамаков од Велес, кому му е одреден 30-дневен притвор и против кого обвинителството отвори истрага. Полицајцот од одделот за заштита на определени личности бил уапсен во саботата пред хотел во Велес. При претресот во автомобилот биле најдени службени материјали од Министерството за внатрешни работи. По апсењето на полицајцот, владата информира дека безбедноста на премиерот не е загрозена.
Тоа беше нашиот соработник од Македонија, Бране Стефановски, со својот редовен извештај за најновите настани во Македонија, кој извештај ќе биде достапен подоцна во текот на денот на нашата веб и Facebook страница. Да подсетиме дека за сите интервјуа, прилози и видеоклипови на разни теми, нашата Facebook страница е SBS Macedonian, а веб страницата е sbs.com.au/macedonian. Ете поувава македонска песна и вториот блок маркетинг, програмата на македонски јазик на SBS Радио. Ја продолжуваме со еден прилог за настан кој е актуелен последниве денови. Имено, американскиот председател Доналд Трамп ја објави својата долгоочекувана објава за царини, подпишувајќи ги решенијата за трговските бариери кои го нарушуваат деценискиот глобален трговски поредок. Најавата веќе предизвикува загриженост за глобалната инфлација и потенцијалниот застој на светскиот економски раст. Повширно за ова ќе слушнете о прилогот што го подготви колешката Ана Аврамовска.
My fellow Americans, this is Liberation Day. Waiting for a long time. April 2nd, 2025 will forever be remembered as the day American industry was reborn, the day America's destiny was reclaimed, and the day that we began to make America wealthy again. Going to make it wealthy, good and wealthy.
Председателот на Соединетите Американски држави Доналд Трамп го нарече најубавиот збор во речникот и вчера покажа колку сериозно го мислеше тоа. Тој збор се разбира е тарифи. Во големото сообштение дадено вчера, 3 април, председателот на Соединетите Американски држави Доналд Трамп потпиша наредба со која се воведува основна тарифа од 10% на сите производи од Австралија увезени во Соединетите Американски држави. А пак некои земји ќе се соочат со уште повисоки давачки. Од блиските сојузници до долготрајни ривали, ниту една земја не беше поштедена.
For decades, our country has been looted, pillaged, raped, and plundered by nations near and far, both friend and foe alike. American steel workers, auto workers, farmers, and skilled craftsmen, we have a lot of them here with us today. They really suffered gravely. They watched in anguish as foreign leaders have stolen our jobs, foreign cheaters have ransacked our factories, and foreign scavengers have torn apart our once beautiful American dream.
Говорејќи во Rose Garden, во Белата куќа, Трамп изјави дека долготрајниот трговски дефицит ја испразнил американската производствена база. Покрај основна тарифа од 10%, тој најави и дополнителни казнени давачки за увоз, прилагодени за околу 60 на земји. Со поставување на нови бариери во најголемата потрошувачка економија во светот, Доналд Трамп вели дека овие мерки ќе донесат богатство назад во рацете на американците. Адресирајќи ја загриженоста за автомобилските работници и производството на возила, тој објави и посебна глобална тарифа од 25% за увоз на автомобили.
But such horrendous imbalances have devastated our industrial base and put our national security at risk. I don't blame these other countries at all for this calamity. I blame former presidents and past leaders who weren't doing their job. They let it happen, and they let it happen to an extent that nobody can even believe. That's why, effective at midnight, we will impose a 25% tariff on all foreign-made automobiles.
Овие трговски бариери ги поништуваат договорите што се на сила од 1947 година. Но Доналд Трамп тврди дека премногу долго остатокот од светот ја искористувал Америка. Очекувајќи глобалните трговски партнери да одговорат со контрамерки, Трамп вели дека нема да има исклучоци без нешто дадено за возврат.
Likewise to all of the foreign presidents, prime ministers, kings, queens, ambassadors and everyone else who will soon be calling to ask for exemptions from these tariffs, I say terminate your own tariffs, drop your barriers, don't manipulate your currencies. They manipulate their currencies like nobody can even believe, which is a bad, bad thing and very devastating to us.
Томас Бриджис е доцент по економија на Универзитетот во Делавер. Тој вели дека ако најавените мерки доведат до долгорочни високи тарифи, тоа може да има значителни последици врз глобалната економија. Тој додава дека темелот на силната економија е кога луѓето може да се специализираат во она што го прават најдобро. А истото важи за глобалната економија. Без трговски бариери, економијата е поефикасна и има силна основа.
The foundation of a strong economy is one in which people can specialize in what they do best, and the same holds for a global economy. Like the foundation for a strong global economy is when nations can specialize in the production of goods or services that they can do best. Having no barriers to trade makes the economy more efficient and provides sort of a solid foundation. So my concern would be that if these tariffs are long-lasting, it could have quite significant effects on foundations of global economies.
Но професорот Бриджис не е единствениот кој се грижи за долгорочните ефекти на тарифите. И всушност, што се тоа тарифи и зошто Доналд Трамп ги воведува? Тарифите се всушност вид на данок што го наплатува земјата што прима стока од странство. Компанијата која увезува производи во Соединетите Американски држави најчесто е таа што го плаќа дополнителниот износ, па потоа одлучува дали ќе го апсорбира тој трошок или ќе го префрли на потрошувачите. Иако тарифите често водат до повисоки цени за потрошувачите, Доналд Трамп тврди дека мерките имаат цел да ја потикнат американската индустрија и економија. Во Тексас, менаџерот на еден вински дуќан во Хјустон, Антонио Джанола, вели дека американците се уште не сваќаат како ова ќе ги погоди.
I don't think we realize how much these things really affect us domestically. It's not something that somebody else pays, it's something that America pays. And American businesses and American employees are the people that will end up suffering.
Канада и Мексико, двата најголеми трговски партнери на Соединетите Американски држави, нема да се соочат со дополнителни тарифи, освен веќе најавените 25%. Австралија е меѓу ретките земји погодени само со основната тарифа од 10%, заедно со Обединетото Кралство, Нов Зеланд, Сингапур и други. Сепак, Трамп изрази одредена загриженост за австралиската говедска индустрија.
You have Australia bans and they're wonderful people and wonderful everything, but they ban American beef, yet we imported $3 billion of Australian beef from them just last year alone. They won't take any of our beef. They don't want it because they don't want it to affect their farmers. And you know what? I don't blame them, but we're doing the same thing right now, starting about midnight tonight, I would say.
Забраната за увоз на американско говедско месо беше воведена во 2003 година по појавата на болеста беснило во САД. Премиерот Ентони Албанезе вели дека ќе застане цврсто пред американските тарифи, но Австралија нема да воведува одмазнички мерки. Тој посочи дека австралискиот извоз во САД сочинува помалку од 5% од вкупниот извоз на стока.
President Trump referred to reciprocal tariffs. A reciprocal tariff would be zero, not 10%. The administration's tariffs have no basis in logic, and they go against the basis of our two nations partnership. This is not the act of a friend.
Додека трговските партнери ширум светот реагираат на објавата, некои американци реагираат со загриженост. Во Вашингтон, комуникацијската работничка Софија вели дека е загрижена за тарифите за увоз на автомобили.
I was just talking to my roommate about how I'm so thankful that I don't have a car or need a car in a city like DC because I can't imagine. I mean, I know it's like 25% on auto imports now, so that's huge for anyone who is looking to purchase a car this year. So, thankfully I get to rely on public transport and walking, but you know, yeah, it's going to be a lot.
Доналд Трамп им вети на американците дека како резултат на неговите економски и трговски политики ќе плаќаат помалку за намирници. Но демократскиот сенатор Чак Шумер вели дека ќе се случи токму спротивното.
It is estimated that the average American family will pay more than $5,000 out of their pocket to pay for these tariffs, that these tariffs will cost them $5,000 as the prices of everything goes up, whether it's groceries or cars or wood or you name it, across the board. Why would Trump do this? Why would Trump do this? One reason, he wants to take the money that he gains from tariffs to give tax cuts to billionaires.
Ovoj prilog za SBS News go podgotvi Sidney Lang.
Ete na programata na makedonski jazik, na SBS radio, go slušnavte prilog od podgotvene od Sidney Lang za... А тоа дека американскиот претседател Доналд Трамп ја објави својата долго очекувана објава за царини, подпишувајќи ги решенијата за трговските бариери, најава која веќе предизвика загриженост за глобална инфлација и потенцијалниот застој на светскиот економски раст. Прилогот на македонски го слушнавте од колешката Ана Аврамовска. Полека се ближиме во четвртиот последен дел од нашата програма. Само да ве подсетам дека за сите интервјуа, прилози и видеоклипови на разни теми посетете ја Facebook страницата SBS Macedonian или веб страницата sbs.com.au/macedonian и таму ќе ги најдете сите подготвени прилози што ги имаме подготвувано поврзани со македонската зеница и од порано доколку сакате да ги слушнете повторно. Слушате SBS радио, програма на македонски јазик, со вас е Васе Коцев. Како што најаве пред рекламниот блог, следуваат минутите за спортот. Ке слушнеме кои со кого, каде и кога. Екипите од македонската зеница ке играат во ширум фудбалските лиги низ Австралија. Започнуваме со националната премиер лига на Викторија, каде што се играат надпреварите од деветото коло. Престон Лајонс, односно Престон Македонија, по три последователни порази и овој викенд гостува, односно веќе вечерва, петок, со почеток од 19 часот и 30 минути, гостува кај Мелбурн Найтс. По подолга пауза, повторно во премиер лигата се среќаваат овие две екипи кои имаат одиграно безбројни надпревари во минатото. Реков, Престон Македонија забележа три порази поред, што е невообичаено, и во екипата се враќаат дел од повредените играчи, па тоа е убава можност токму на овој дерби надпревар да се стигне до победа и да се прекине серијата од три порази. Инаку Престон Македонија се наоѓа на петото место, додека Мелбурн Найтс е на десетото место. Во истата лига, Јелтона Меджик Вардар овој викенд игра на домашен терен, а противник е никој друг туку екипата на Саут Мелбурн. Средбата се игра во сабота со почеток од 18 часот и 15 минути. Алтона Меджик Вардар се наоѓа на 13-тото место на табелата со 6 бода, додека Саут Мелбурн, кој игра во променлива, би рекол и слаба форма сезонава, се наоѓа на 12-тото место со 2 бода повеќе, односно 8 бода. Саут Мелбурн забележа пораз во последното коло на домашен терен и ете, тоа е убава можност Алтона Меджик Вардар да покаже добра игра и да евентуално дојде до победата и три нови бода. Значи, средбата се игра во сабота со почеток од 18 часот и 15 минути, додека Престон Македонија го игра својот надпревар во петок, односно вечера, со почеток од 19 часот и 30 минути. Во националната премиер лига на Викторија, ново женска конкуренција, се играат надпреварите од четвртото коло. Екипата на Престон Македонија гостува кај Есендон Ројалс. Средбата се игра во сабота со почеток од 12 часот и 30 минути. Престон Македонија по три надпревари се наоѓа на шестото место. Есендон Ројалс е девети. И во премиер лигата на Викторија, она премиер лига 2, се играат надпреварите од деветото коло. Джилонг Македонија овој викенд гостува кај Голборн Вали. Средбата се игра во сабота со почеток од 6 часот попладне. По 8 одиграни над превари, Джилонг Македонија се наоѓа на 10-тото место, додека противникот Голбурн се наоѓа на 7-тото место. Од Викторија уште и за надпреварите во првата државна лига, северозападна група, каде што игра Сиднам Парк, утре, односно во сабота, гостува кај Бримбанк Сталионс. Седбаци игра со почеток од 3 часот попладне, Сиднам Парк се наоѓа на 6-тото место на табелата, Бримбанк е 9-ти. И во втората државна лига на Викторија, северозападна група, по убавиот почеток на стартот на сезоната на Лалор Слога Юнайтед, која по 3 надпревари, по 2 надпревари се уште е без пораз, значи има 6 освоени бода, се наоѓа на делба на првото место, поради гол разликата е четврти, се очекува да продолжи со победничката серија, а противник е Витлси Ренджерс. Лалор Слога Юнайтед игра на домашен терен, средбат се игра во сабота со почеток од 3 часот попладне. И во третата државна лига, северозападна група, Plenty Valley Lions, гостова кај Surf Coast. Plenty Valley Lions, последен 10-ти, за сега без освоени бодови. Во националната премиер лига на Нов Јужен Велс, играт на преварите од 9-тото коло, Рокдел и Линден на домашен терен игра со Спирит во недела, почеток од 15 часот, дерби на колото, Спирит прв со 20 боди, Рокдел четврти со 14 бода. Во првата лига на Нов Јужен Велс, Бенкстаун Сити гостова кај Кентербери Бенкстаун, средбата се игра во сабота со почеток од 17 часот, а во премиер лигата на Северниот регион на Нов Јужен Велс играт над преварите од 7-то коло, Бродмедоу Меджик игра на домашен терен со Адамстаун Роузбат. Бродмедоу Меджик е прв на табелата со 15 бодови, средбата се игра петок со почеток од 20 часот и во премиер лигата на Западна Австралија се играт надпреварите од 4-тото коло, Стирлинг Македонија на домашен терен игра со Фриментал Сити, средбата се игра во сабота со почеток од 18 часот. Со тоа почитувани, стигнавме и до крајот на денешнава програма. Денес со вас беше Васе Коцев. Ви благодарам за вниманието. Ви посакувам пријатно попладне, пријатен викенд и видете повторно со програмата на Избес Радио во понеделник, точно напладне, со една напомена дека и утре сабота можете да не слушате, да не слушате оваа програма како реприза. Пријатно попладне.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.